ទៅនេះគឺជាកម្មវិធី Hello VA ក្រោយកម្មវិធីនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល30នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតហើយភ្ញៀវរបស់កម្មវិធីយើងនៅរាត្រីនេះគឺលោកវ៉ាសំអាតលោកជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរលោកនឹងពិភាក្សាជាមួយលោកអ្នកពីស្ថានភាពវិជ្ជាជីវៈអ្នកនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរយើងបាទហើយអ្នកសម្របសម្រួលនេះគឺលោកអឹមសិទ្ធិរតសំជឿនលោកអឹមសិទ្ធិរតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងពូជីនប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីវិជ្ជាជីវៈតែងនិពន្ធត្រូវបានឲ្យតម្លៃមិនសូវខ្ពស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយការមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់រាជរដ្ឋាភិបាលលើវិស័យនេះរឹតតែធ្វើឲ្យក្មេងៗមិនសូវចង់ធ្វើជាអ្នកនិពន្ធកម្មវិធី Hello VOA ថ្ងៃនេះនឹងលើកយកប្រធានបទស្ថានភាពតែងនិពន្ធនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមកពិភាក្សាដោយមានលោកវ៉ាសំអាតជាអនុប្រធានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរបាទជីវិកមិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកវ៉ាសំអាតបាទ
សូមជម្រាបសួរលោកដិតសូមសេចក្ដីសុធិរិត
បាទបើអស់លោកអ្នកមានសំណួរតាក់ទងទៅនឹងប្រធានបទនេះសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំគឺលេខ012 51 5194តែមុននឹងទទួលសំណួរប្រិមិត្តដែលទូរស័ព្ទចូលមកហើយនឹងតាមរយៈ Facebook ខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកវ៉ាសំអាតមានប្រសាសន៍ទូទៅអំពីកិច្ចការហើយនឹងសកម្មភាពរបស់សមាគមរបស់លោកបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរផងដែរអស់លោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុ VOA ជាទីគោរពមេត្រីថ្ងៃនេះខ្ញុំមានស្ដីរីណាស់ដើម្បីមកជួបរួមក្នុងកម្មវិធីនេះដើម្បីជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពវិជ្ជាតែងនិពន្ធរបស់អ្នកនិពន្ធកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ននិងដើម្បីពិភាក្សាគ្នាខ្លះៗអំពីដំណើរការនៃការតែងនិពន្ធសូមជម្រាបថាសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរគឺជាសមាគមដែលមានចំណាស់ជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងកាលឡើងនៅក្នុងឆ្នាំ1954មកដល់ឆ្នាំ1956នឹងមានសមាជិកតែ9នាក់ប៉ុណ្ណោះហើយរហូតមកដល់ឆ្នាំ1960មានសមាជិក20នាក់នៅឆ្នាំ1972មានសមាជិក196នាក់ហើយរហូតមកដល់សប្តាហ៍នេះគឺមានសមាជិកសកម្មនេះគឺជិត300នាក់ខ្ញុំសូមជម្រាបថាសមាគមនេះបង្កើតឡើងនៅក្នុងបំណងដើម្បីប្រមូលផ្តុំនិពន្ធឲ្យមូលត្រកូលគ្នាដើម្បីឲ្យមានចំណងមិត្តភាពនិងឧបត្ថម្ភគ្នាទៅវិញទៅមករវាងសមាជិកទាំងអស់នៃសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរមួយទៀតនោះគឺដើម្បីធ្វើឲ្យសមាជិកនឹងមានចំណេះវិជ្ជានិងបំពេញវិជ្ជាជីវៈឲ្យបានកាន់តែខ្ពស់ឡើងនិងធ្វើឲ្យមានតំណែងដំណងជាមួយនឹងអ្នកនិពន្ធបរទេសមួយទៀតជាបំណងដែរនោះគឺដើម្បីការពារផលប្រយោជន៍ទាំងខាងផ្លូវចិត្តទាំងខាងសុខភាពដល់សមាជិកទាំងអស់របស់សមាគមហើយនឹងបំណងមួយទៀតគឺបំពេញសាយជាផ្ទាល់តាមលោកទស្សនវិស័យអសរសាស្ត្រនិងសាស្ត្រដៃស្រាវជ្រាវផ្សេងផ្សេងសូមជម្រាបថាប្រធានដំបងបំផុតរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរនេះគឺលោករំកិនហើយជាម្តងម្តងនឹងមានដូចជាលោកលៀងហាប់អានអ្នកប្របីហងតិនហាលោកម៉ាឡាខេងនៅក្រៅឆ្នាំ79គឺក្រោយរបបផ្លាច់វិសាប្រពន្ធនឹងគឺសមាគមនិពន្ធខ្មែរបានបង្កើតឡើងវិញនៅក្នុងឆ្នាំ1993មានលោកយុបូជាប្រធានដំបងហើយបន្តមកមានអាយដាមជ័យចាស់ហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រធានរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរគឺអាយដាមសិមណាបាទ
បាទបាទសូមអរគុណបាទឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឲ្យលោកទទួលសំណួរបើក្បាលដំបងលោកសំពីទូប៉ុនដែលគាត់សួរតាម Facebook គាត់សួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកនិពន្ធល្អល្អកាលពីចំណងដើមហើយនៅមានជីវិតក្រោយរបបខ្មែរក្រហមហ្នឹងមិនចាប់យកអាជីពជាអ្នកនិពន្ធឡើងវិញបាទ
បាទសូមអរគុណតាមពិតទៅប្រហែលជាម្ចាស់សំណួរលោកដឹងមិនបានអស់អំពីដំណើរជីវិតរបស់អ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់ពីមុនមកតាមពិតទៅនឹងមានអ្នកនិពន្ធចាស់ចាស់យើងពីមុនមកលោកកំពុងតែបន្តអាជីពនឹងជាអ្នកនិពន្ធនៅឡើយទេហើយដោយសារបញ្ហាពេលវេលាខ្ញុំគិតថាពេលវេលាវាអាចមានការផ្លាស់ប្ដូរនោះជាងគឺដំណើរជីវិតរបស់មនុស្សវាអនុលោមទៅតាមពេលវេលាជួនកាលគាត់អាចពិតជាមានការបបង់អាជីពហើយទៅបន្តការងារផ្សេងផ្សេងមែនប៉ុន្តែមានភាគច្រើនកំពុងតែបន្តអាជីពនៅឡើយទេបាទ
បាទឥឡូវនេះយើងមានអ្នកសួរម្នាក់សួរតាមទូរស័ព្ទលោកសុនធុនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកសុនធុនសូមអញ្ជើញសំណួរបាទ
បាទលោកសួរលោកជាលោកជំន
បាទ
បាទគេគិតថាបើខ្ញុំនឹងសម័យឥឡូវនេះគឺថាដូចជាមិនទៅមានអត្ថន័យខ្លាំងថានៃការអប់រំបណ្ដុះស្មារតីសុខភាពជាតិគុំបណ្ដុះស្មារតីសុខភាពជាតិធម្មជាតិជាតិនេះគឺអ្នកនិពន្ធយើងគឺថា មានចំណិតចង់ទៅអប់រំមនុស្សឲ្យស្គាល់គុណស្គាល់គុណបាបបុណ្យអក្សរល្អសខ្មៅអីហ្នឹងអំពើអាក្រក់របស់អ្នកដឹកនាំអីហ្នឹងសំខាន់គឺល្អរបស់មនុស្សនៅក្នុងសង្គមដែលចង់បាននោះគឺថាអត់មានប្រសិទ្ធទេព្រោះកាលណាគឺគុណអំពើអាក្រក់អ្នកដឹកនាំទៅបាត់បង់ហើយគឺយ៉ាងហោចណាស់គឺថាចាក់ឲ្យអាយឲ្យអាយទៅអញ្ចឹងណាគឺតែលើកទីនេះតទីថ្មីបានលើកអំពើអាក្រក់សោះថាល្អហើយអំពើល្អថាអាក្រក់នេះទេក្នុងការអប់រំនេះគឺថាវិជ្ជាទៅបណ្ដុះស្មារតីជាតិនិយមដោយអ្នកនិពន្ធចំនួនដើមនឹងថាមានចំណូលឬក៏អ្នកនិពន្ធដើមដែលជាអ្នកសិក្សាបានជាកម្មជ្រៅជ្រះគូនេះគឺដូចខ្ញុំថាអត្តន័យអត្តន័យគឺអត់ដូចសម័យដើមទេទៅដូចថាជំនាញទៅណាជំនាញឥឡូវទៅបកប្រែពីជំនាញបរទេសវិញមកជំនាញឥឡូវជិតគ្មាននៃជាខ្ញុំថាអីគេអាហារមានអត់មាននឹងនៅអោករុំបណ្ដុះស្មារតីស្រឡាញ់ពីរងនេះប្រជុំឬក៏លោកជាតិណាអីសម្រាប់ការរកអានគុណធម៌ដល់គ្នានេះមកទៀតឧទាហរណ៍ថាសម័យជំនាញលោកសិនទីសមុទ្រពីដើមមកទៀតនឹងអ្នកបាទអ្នកសុខបបក្រៅគឺថាវាខុសគ្នាគឺថាឥឡូវនេះវាកំពុងបាយាកាសក្មេងៗហ្នឹងវក់ទៅវិញពីនៃអាគឺវាមានលក្ខណៈលោកទៀតវាអត់មានលក្ខណៈអប់រំអត់មានលក្ខណៈជាសង្គមបានណាមានតែលក្ខណៈអត់បានយកបទពីលាវ៉ាតែតម្រើមសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក៏ដូចជាមនុស្ស
ម
េចំនួនក៏នេះឲ្យបាត់ចូលនៅឧបសគ្គជីវិតរបស់ខ្លួនឧត្តមគតិមេស្ថារបស់ខ្លួន
បាទលោកសុនសុនសុំសុំសង្ខេប
បាទបាទអញ
្
ចឹងហើយយើងឃើញថាអ្នកជំនាញនេះគឺជាជីវិតក្នុងការប្រទេសបាទនៅតែមានតែគាត់អត់ទេគាត់តែគាត់មានពិសេសអាគំនិតល្អរបស់ខ្លួននេះដោយថាសម្ពាធជីវិតប្រកបរបស់ខ្លួនគាត់ខ្មែរ
បាទលោកសុរសន្តសុំសកែបាទសុំមានសំណួរបាទ
តែសុំជួលលោកអ្នកអ្នកសមាគមអ្នកនិពន្ធគឺមិនអោយអ្នកនិពន្ធយើងមានសេរីភាពក្នុងការនិយាយអ្វីដែលជាល្អពិតប្រាកដអ្វីដែលត្រកដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអោយអ្នកអរគុណទៅគុំយើងបានល្អផងណា
បាទ
គឺប៉ុណ្្នឹងបាទសុំអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណ
ជាទឹកហើយអាយអានេះជាទឹកហើយអាយអាដូចហ្នឹង
បាទបាទបាទសូមសូមអរគុណលោកសុនធនបាទបាទលោកវ៉ាសំអាតមុននឹងឆ្លើយសំណួររបស់លោកសុនធនខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរខាង Facebook សួរនឹងស្តីគ្នាលោកសុនធនដែរថាតើអ្នកនិពន្ធបច្ចុប្បន្នដែលតែងដូចជាពិសេសខាងបទភ្លេងហេតុតែបានជាយកតែបទបរទេសមកធ្វើជាបទរបស់ខ្លួនឯងសំណួរគឺជាសំណួររបស់លោកវិសាឡុងបាទហើយគាត់សួរស្តីងនឹងលោកតារាហុងដែរបាទអញ្ចឹងសូមឆ្លើយលោកសុនធនមុនហើយបន្តមកឆ្លើយសំណួរតាម Facebook បាទសូមជួយ
សូមអរគុណខ្ញុំឆ្លើយនឹងសំណួររបស់លោកសុនធនមុនការពិតនៅកម្ពុជាយើងមិនដែលមានការបំពុតសេរីភាពនៅក្នុងការនិពន្ធស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ទាំងឡាយនិយាយរួមហើយដល់ឡាយចំពោះប្រឡំលោកទេអ្នកនិពន្ធអាចសរសេរអំពីអ្វីក៏បានសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរយើងទទួលថាសប្តាហ៍នេះគឺចលនានៃការសរសេរអាចមានការថយចុះដោយសារការរីកចម្រើននៃបច្ចេកវិទ្យាពិសេសការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ធ្វើឲ្យស្នាដៃអក្សរសិល្ប៍ជាទូទៅពិសេសអក្សរសិល្ប៍ក្នុងក្រុមធំធំមានដូចជាប្រឡំលោកជាដើមនេះគឺមានការថយចុះរបស់ឥទ្ធិពលខ្លះខ្លះហើយដល់ថាស្នាដៃសរសេរនឹងចេះតែហៃអើហៃអើគឺការពិតទៅបើសិនជាលោកសុនធនបើសិនខ្ញុំមិនដឹងថាលោកបានអានប្រឡោមលោកនៅក្នុងបរិបទណាទេប៉ុន្តែបើសិនជាលោកបានអានខ្ញុំឃើញថាស្នាដៃប្រឡោមលោកទោះបីជាសរសេរនៅក្នុងសម័យក្រោយក្រោយនេះដោយអ្នកនិពន្ធក្មេងក្មេងអ្នកនិពន្ធជំនាន់ក្រោយក៏ដោយទោះតិចឬច្រើនគឺអ្នកនិពន្ធយើងនៅបានបំពេញទូនាទីភារកិច្ចជាអ្នកនិពន្ធបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវគោលគឺស្នាដៃទូទៅរីច្រើនគឺនៅតែមានតម្លៃអប់រំសម្រាប់អ្នកអានផ្ដល់ពិធីឲ្យអ្នកអានដល់ឡែកអំពីការកំសាន្តអំពីការតែកំសាន្តបាទឃើញថាយើងទទួលស្គាល់ហើយមិនអាចនិយាយបានថាទឹកដៃសរសេររបស់អ្នកនិពន្ធជំនាន់នេះគឺមិនល្អទាំងផ្នែកអត្ថន័យអត្ថរូបឬអត្ថរូបគឺខ្ញុំដូចជាអត់ទាន់យល់ស្របទៅលើបញ្ហានេះទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាថ្មីថ្មីនេះយើងបានធ្វើមហោស្រពមួយគេហៅថាមហោស្រពពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍កូរ៉េកុងរហូតដល់ទៅ5 6ប្រទេសនោះមានវៀតណាមឡាវកម្ពុជាថៃអ្នកនិពន្ធចិនខាយូណានដល់ឡាយគឺជាលោកទីកម្ពុជាយើងគឺជាអ្នកនិពន្ធក្មេងម្នាក់ នៅសកលវិទ្យាល័យនៃកងកម្ពុជាគឺជាការសរសេររឿងរវៈកថាមួយបានយ៉ាងល្អបំផុតល្អទាំងផ្នែកអត្ថន័យអត្ថរូបពិសេសគឺអត្ថរូបគឺជារចនាបថមួយយ៉ាងគួរឲ្យកោតសរសើរបាទឃើញថាមិនអន់គ្រាន់តែទទួលស្គាល់ថាបរិមាណនៃការសរសេរគឺមានការថយចុះចំពោះសំណួរដែលសួរថាហេតុអីបានជានៅប្រទេសយើងចូលចិត្តលួចបត់ភ្លេងបរទេសយកមកធ្វើជាខ្លួនឯងការពិតគឺមានបញ្ហានេះកើតឡើងមែនគឺថាចលនាចម្លងសិល្បៈតន្ត្រីពីបរទេសមកធ្វើជារបស់យើងខ្ញុំយល់ថារឿងនេះកើតឡើងប្រហែលជាដោយសារកត្តាពីរយ៉ាងកត្តាមួយយ៉ាងគឺកត្តាកត្តាពរុតឲ្យទន់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចទីផ្សារការលួចចម្លងនេះមិនមែនដូចក្នុងតែស្នាដៃបរទេសណាដែលអន់ទេស្នាដៃណាដែលល្អដែលល្បីនៅប្រទេសក្រៅគឺលួចចូលក្នុងកម្ពុជាហើយទាំងមេឡូឌីដែលយើងហៅថាបទភ្លេងទាំងប៉ារ៉ូលដែលយើងហៅថាសំជ្រាបនេះរួមទាំងអារម្មណ៍អង្គគេថាជំនាញទាំងដូចកណ្ដុលហើយមិនបាននិយាយប្រាប់ថានេះជាស្នាដៃតែនិពន្ធរបស់បរទេសទេបាទហើយកត្តាមួយទៀតនេះប្រហែលជាដោយសារអញ្ចេះថាការពិតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងមិនមែនយើងគ្មានអ្នកនិពន្ធអ្នកកវីទេយើងមានអ្នកនិពន្ធអ្នកកវីអ្នកសរសេរបទភ្លេងអ្នកសរសេរមេឡូឌីអ្នកសរសេរប៉ារ៉ូលអីល្អអញ្ចឹងប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រទេសផ្សារសម្រាប់ទីផ្សារយើងឃើញថាចំណុចទីដែលបញ្ហានេះមិនសូវបានផលផុសគឺទី1គឺការសរសេរបទភ្លេងដែលយើងហៅថាមេឡូឌីនិងប៉ារ៉ូលដោយខ្លួនឯងនេះនឹងអារម្មណ៍សំងធ្វើអារម្មណ៍សំងដោយខ្លួនឯងនេះគឺត្រូវការប្រើទីវិលយូមិនទាន់សភាពការចរន្តទីផ្សារមួយទៀតគឺតម្លៃខ្ពស់ដូច្នេះទំនោរនៃការផលិតនេះគឺងាកទៅរកការលួចចម្លងបែបបរទេសបាទខ្ញុំឆ្ល
ៃទៅនឹងបាទអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA Voice of America VOA បាទលោកសំអាតឥឡូវនេះយើងមានភ្ញៀវម្នាក់ទៀតគាត់ទូរស័ព្ទចូលមកគឺលោកវីរៈខាងខេត្តពោធិ៍សាត់បាទសូមជួយលោកវីរៈ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរសហការីក្រុមផ្សាយ VOA និងសូមជំរាបសួរលោកវ៉ាសំហាផងដែរបាទ
បាទជំរាបសួរ
បាទខ្ញុំក៏លើប្រធានបទយំនេះខ្ញុំក៏ចាប់អារម្មណ៍មែនទែនព្រោះខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការនិពន្ធរឿងខ្សែភាពយន្តបានមួយរឿងហើយហើយខ្ញុំមិនទាន់បានទទួលទៅគណៈកម្មការដើម្បីពិនិត្យឬវាយតម្លៃយ៉ាងណានោះទេហើយចេះតែទុកសិនទៅតែខ្ញុំក៏សុំទូដែរថាតើកូនខ្មែរយើងនេះដែលនិពន្ធរឿងចេះនិពន្ធរឿងហើយតើសមាគមណាដែលជួយជ្រោមជ្រែងឬក៏ជួយលើកស្ទួយហើយខ្ញុំក៏ចង់ចូលរួមប្រកួតប្រជែងយកស្នាដៃផងដែរបើសិនបើមានឱកាសហើយសមាគមសប្តាហ៍នេះដូចជាថាដូចជាអាកំបាំងបាទហើយខ្ញុំមិនដឹងថានិពន្ធចប់ហើយមិនដឹងទៅទៀតតងខាងណាបាទអញ្ចឹងសូមលោកវ៉ាសំអាតមេត្តាពញ្ញុលហើយបកស្រាយសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវីរៈលោកសំអាតមុននឹងឆ្លើយសំណួរលោកវីរៈខ្ញុំសូមភ្ជាប់សំណួរពររបស់និមលអួននៅតាម Facebook គាត់ថាសូមសំណួរពរឲ្យមានការប្រកួតស្នាដៃប្រឡំលោករៀងរាល់ឆ្នាំបានទេហើយនឹងបន្តមកមានសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុត្រហើយនឹងលោកជឹមរ៉េនបូដែលសួរដូចគ្នាសំណួរគាត់ពីរនឹងស្រដៀងគ្នាគាត់ថាដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកនិពន្ធប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈតើយើងមានកត្តាអ្វីខ្លះហើយតើតើជីវិតអ្នកនិពន្ធខ្មែរនឹងប្រឈមអ្វីខ្លះហើយនឹងត្រូវការគ្រប់គ្រងអ្វីខ្លះតើការតែងនិពន្ធទំនុកច្រៀងនិងប្រឡំលោកឥឡូវនេះមានគុណភាពយ៉ាងដូចម្ដេចហើយថាតើទីផ្សារសម្រាប់អ្នកតែងនិពន្ធគឺថាឥឡូវហ្នឹងមានសន្ទុះដល់ណាហើយហើយថាតើមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាខ្លះក្នុងការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការតែងនិពន្ធបាទអញ្ចឹងសូមលោកឆ្លើយសំណួររបស់លោកវីរៈមុនហើយបន្តមកឆ្លើយសំណួររបស់លោកនុនសេរីបុត្រហើយនឹងជឹមរ៉េនបូបាទសូមជញ្ជ
សពគុណលោកវីរៈដែលបានសួរមកខ្ញុំអំពីបញ្ហាដែលថានិពន្ធរឿងបានហើយនឹងមិនដឹងជាយកទៅឲ្យខាងណាសមាគមណាដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងដើម្បីឲ្យមានការថតជាភាពយន្តឬក៏ការបោះពុំខ្ញុំគាត់ថាលោកវីរៈបើសិនជាលោកមានចំណូលជឿជាក់ទៅលើស្នាដៃតែនិពន្ធរបស់លោកទាំងផ្នែកប្រឡោមលោកក៏ដូចជាផ្នែកភាពយន្តលោកអាចយកស្នាដៃរបស់លោកនោះមកសមាគមនិពន្ធខ្មែរណាហើយសមាគមនិពន្ធខ្មែរគឺអាចនឹងជួយពិនិត្យ
ហើយបើសិនជាពិនិត្យឃើញថាស្នាដៃរបស់លោកនោះស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតមួយដែលអាចទទួលយកបានយើងនឹងជួយយើងនឹងជួយផ្សព្វផ្សាយនិងរៀបចំហ៊ុនដើម្បីទិញស្នាដៃរបស់លោកទៅថតជាភាពយន្តឬក៏បោះពុម្ពជាសិភៅបឡំលោកបាននេះគឺសម្រាប់លោកវិរៈដែរហើយសម្ដងមួយទៀតតាម Facebook សូមឲ្យមានការប្រឡងបឡំលោកនឹងជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទូទៅរបស់សមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរគឺយើងតែងគិតថានឹងរៀបចំឲ្យមានការប្រគល់ប្រឡងប្រគល់ទៅចែងប្រឡងបឡំលោករឿងជួនកាលអាចរឿងវែងជួនកាលអាចរឿងខ្លីនៅក្នុងប្រតិបត្តិដែលឡាយដល់ដែលកំណត់ដោយសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរនេះគឺជាទូទៅហើយហើយសូមជម្រាបជូនថាជារៀងរាល់ឆ្នាំសមាគមអ្នកនិពន្ធខ្មែរគឺបានជ្រើសរើសរកជ័យលាភីពីនៅរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គសម្រាប់មហោស្រពអសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គដែលមានប្រទេស5 6ចូលរួមមានដូចជាប្រទេសកម្ពុជាយើងឡាវវៀតណាមថៃភូមានិងសមាគមចិនខេត្តយូណានជារៀងរាល់ឆ្នាំយើងតែងតែបញ្ជូនជ័យលាភី5នាក់ទៅទទួលយករង្វាន់នៅផ្នែកអសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គនេះបើសិនជាលោកមានការចាប់អារម្មណ៍ទេសូមលោកត្រៀមលក្ខណៈសរសេរដើម្បីនឹងចូលរួមប្រគល់ប្រជែងទទួលយកពានរង្វាន់អសរសិល្ប៍ទន្លេមេគង្គលើកទី6នៅទីក្រុងយូងចាន់ប្រទេសឡាវក្នុងឆ្នាំមកក្នុងឆ្នាំ2015នេះបាទគឺថាសូមអរគុណណានេះគឺជាការរំលឹកដល់មនសិការដឹកនាំរបស់សមាគមនិពន្ធខ្មែរពីរហើយសំណួររបស់លោកពីរអ្នកទៀតមិញខ្ញុំដូចជាគាត់ឈ្មោះអត់តន់ឃើញថាសំណួររបស់គាត់ពេញណាស់វែងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចឆ្លើយបានដើម្បីខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈបាទសំណួរនេះធំមានលក្ខណៈធំណាស់វាទាក់ទងនឹងអិរិយាបថនិងអាកប្បកិរិយាគុណធម៌ចរិយាធម៌របស់អ្នកនិពន្ធនៅក្នុងអាជីពជាអ្នកនិពន្ធខ្ញុំសូមជម្រាបថាដើម្បីឲ្យខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺអ្នកនិពន្ធដែលគោរពបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវទៅតាមទួលនីតិភារកិច្ចជាអ្នកនិពន្ធពោលគឺជាអ្នកនិពន្ធដែលអាចសរសេរស្នាដៃដែលមួយស្នាដៃដែលអាចផ្ដល់នូវការតែកំសាន្តដល់ទៅអ្នកអានរបស់យើងទី2គឺជាស្នាដៃដែលបានផ្ដល់ពុទ្ធិបាទស្នាដៃដែលបានផ្ដល់ពុទ្ធិដល់អ្នកអានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងទុំទាវយើងបានអានរឿងទុំទាវយើងនឹងបានទទួលចំណេះដឹងអំពីបញ្ហាសាសនានៅក្នុងសម័យសតវត្សនោះគឺប្រសងលោកអាចធ្វើសេដ្ឋកិច្ចធ្វើពាណិជ្ជកម្មអាចបរទេសណាហើយយើងដឹកអំពីទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងដូចជាទំនៀមទម្លាប់កមុំជុលមលុបណាហើយប្រពៃណីនំមិនធំជាងនាលឬស្ដីនំមិនធំជាងនាលយើងដឹកអំពីរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋអំណាចរបស់តុលាការរបស់ស្ដេចត្រាញ់លក្ខណៈបាទបាទហើយមួយទៀតគឺស្នាដៃដែលស័ក្តិសមជាអ្នកនិពន្ធត្រកកដោយវិជ្ជាជីវៈហ្នឹងគឺស្នាដៃដែលបានដែលផ្ដល់ការអប់រំដល់ទៅអ្នកអានខ្ញុំឧទាហរណ៍ដូចជានៅក្នុងរឿងកូឡាប៉ៃលិនរបស់អ្នកនិពន្ធញ៉ាក់ថែមបើសិនយើងបានអានរឿងកូឡាប៉ៃលិនហើយតាមរយៈរូបអារម្មណ៍របស់តួអង្គចិលចិនយុវជនយុវនារីទាំងគាត់នឹងបានឃើញផលនៃការតស៊ូព្យាយាមរបស់តួអង្គចិលចិនគឺពីបាតដៃទៅទេទៅជាអត្តមមនុស្សបានន័យថាពីក្រទៅមានណានេះគឺជាតម្លៃនៃការអប់រំធ្វើបានប៉ុណ្ណឹងគឺយើងស័ក្តិសមនឹងជាអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈហើយចំពោះបញ្ហាប្រឈមរបស់អ្នកនិពន្ធគឺនៅក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានច្រើនណាមានច្រើនដោយសារការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ដោយសារការមកដល់នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនើបយើងឃើញថាអសសិលស្នាដៃអសសិលនឹងគឺមានការថយចុះនៅឥទ្ធិពលខ្លះខ្លះនិយាយជារួមហើយដល់ណៃគឺប្រឡំលោកបាននេះថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺសិទ្ធិប្រឡំលោកនេះគឺមានការថយចុះឥទ្ធិពលពលគឺបាត់បង់អ្នកអានហើយដើម្បីសំស្របទៅនឹងសម័យកាលបច្ចេកវិទ្យាទំនើបនេះយើងបានយកអ្នកអសសិលយើងទៅជ្រើសតោននៅក្នុងប្រព័ន្ធ website ដើម្បីតម្រូវចិត្តអ្នកអានវ័យក្មេងៗដែលពួកគេកំពុងតែមានមោទនភាពនឹងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកដ៏ទំនើបហើយចូលចិត្តអានតាមឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកទំនើបនោះបាទខ្ញុំដូចជាស្ដាប់បានសម្ដួលតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទ
សុំស្វែងប៉ុណ្្នឹងបាទគាត់ចង់សួររឿងទីផ្សារនៃការតែងនិពន្ធហ្នឹងតើឥឡូវហ្នឹងមានសន្ទុះដល់ណាលោកបានឆ្លើយបានខ្លះហើយហើយនឹងគាត់សួរអំពីសារៈសំខាន់នៃការប្រកាន់ខ្ជាប់នៅវិជ្ជាជីវៈរបស់ខ្លួនក្នុងការតែងនិពន្ធបាទ
បាទដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងដើមគឺដើម្បីឲ្យខ្លែពីអ្នកនិពន្ធដែលប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈគឺអ្នកនិ ដែលអាចបំពេញបានតួនាទីភារកិច្ចជាអ្នកនេះបានដូចត្រូវពលគឺបង្កើតស្នាដៃដែលមានការអប់រំដល់ប្រតិនិងការនឹងការកសាងនៅដល់ទៅនេះអានដែលយើងហៅថាសិទ្ធិនវិជ្ជាឬក៏សិទ្ធិវិជ្ជាដូចខ្ញុំបាននិយាយខាងលើអញ្ចឹងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសម៉ាតអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA បាទលោកវ៉ាសម៉ាតឥឡូវនេះខ្ញុំចង់ជំរាបសួរបាទខាង Facebook គាត់សួរថាគាត់ឈ្មោះវីសាឡុងគាត់សួរថាគាត់នឹងចង់ខ្លាយជាអ្នកនិពន្ធថាតើគាត់ទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចណាចាប់ផ្ដើមពីណាមកមុនហើយសំណួរនោះគឺស្ដៀងគ្នានឹងណានាម៉ូសំណាក៏សួរអញ្ចឹងដែរបាទសូមជួយណា
បាទបាទបាទសូមអរគុណខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយនៅសំណួរនេះសំណួរនេះមានលក្ខណៈពិសេសដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនដើម្បីប្រែក្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធជម្រាបថាស្នាដៃអសសិលទាំងអស់យ៉ាងប្រឡំលោកផងវាមិនដែលជាកំពីធัวនយោបាយឬក៏ទស្សនវិជ្ជាទេវាគឺជាការបកស្រាយអំពីមនុស្សអំពីជីវិតតាមរយៈមនុស្សសញ្ចេតនារបស់អ្នកនិពន្ធខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគ្មានមនុស្សសញ្ចេតនាទេគ្មានដូចដងឆាប់យូចរូបភាពដែលយើងឃើញនឹងងាប់ក្រឡាគឺគេមិនអាចបង្កើតអសសិលបានទេដូច្នេះត្រូវការឲ្យយើងនេះមានមនុស្សសញ្ចេតនាមានការរំភើបចិត្តនៅចំពោះមុខព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតអញ្ចឹងដំបូងបង្អស់គឺមនុស្សសញ្ចេតនាទេតាមបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដំបូងបង្អស់គឺទុនជីវិតបានន័យថាដើម្បីអាចខ្លាយខ្លួនទៅជាអ្នកនិពន្ធបានដំបូងត្រូវមានទុនជីវិតទុនជីវិតនេះចង់និយាយថាបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតហើយបទពិសោធន៍នៅក្នុងជីវិតនេះវាកើតឡើងបានដោយសារការដឹកនាំចិត្តអំពីជីវិតមុននឹងសមត្ថភាពវិទ្យាទី1ពីព្រោះយើងសរសេរប្រឡងលោកគឺជាសិទ្ធិសិក្សាអំពីជីវិតប្រឡងលោកនេះគឺបកស្រាយមនុស្សអំពីជីវិតតាមរយៈមនោសញ្ចេតនាដែលខ្ញុំបាននិយាយថាគឺត្រូវមានទុនជីវិតណាបើយើងគ្មានទុនជីវិតគ្មានបទពិសោធន៍ក្នុងជីវិតទេយើងអត់អាចទៅសេប្រឡងលោកមួយបានល្អទេទី2ទីទៀតគឺទុនវប្បធម៌និងវិទ្យាសាស្ត្របើគ្រាន់តែមានទុនជីវិតមានបទពិសោធន៍ជីវិតមានមនោសញ្ចេតនានិងការរំភើបចិត្តដើម្បីសរសេរគឺស្នាដៃមួយអាចសរសេរបានប៉ុន្តែស្នាដៃនេះមិនអាចទៅដល់ភាពកំពូលបានទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យស្នាដៃនេះទៅដល់ភាពកំពូលយើងត្រូវវប្បធម៌និងវិទ្យាសាស្ត្រទៅចំណេះដឹងទុនវប្បធម៌ចំណេះដឹងវិទ្យាសាស្ត្រពិតវិទ្យាសាស្ត្រសង្គមណាវិទ្យាសង្គមមានដូចជាចិត្តសាស្ត្រទស្សនវិជ្ជាប្រវត្តិវិទ្យាសង្គមសាស្ត្រហើយវិទ្យាសាស្ត្រពិតដូចជាបេតិកសាស្ត្រគីមីវិទ្យារូបវិទ្យាលក្ខនិងលក្ខប៉ុន្តែសូមជម្រាបជូនថាមនុស្សយើងមិនមែនជាពហុសូត្រដែលចេះគ្រប់ដឹងគ្រប់នោះទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែចង់និយាយថាបើយើងសរសេរទៅដល់អ្វីត្រូវចេះពីអ្វីនោះពោលគឺការស្រាវជ្រាវឧទាហរណ៍បើសិនជាយើងសរសេរប្រឡងលោកមួយដែលមានតួអង្គជាវិជ្ជបណ្ឌិតយើងមិនមែនជាវិជ្ជបណ្ឌិតទេអ្នកនិពន្ធដែលតែកំពុងសរសេរនោះអាចជានិស្សិតម្នាក់ប៉ុន្តែត្រូវស្រាវជ្រាវអំពីវិជ្ជបណ្ឌិតអំពីវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជាជីវៈវិជ្ជបណ្ឌិតឧទាហរណ៍នៅក្នុងរឿងមួយឈុតឆាកនិយាយពីការវះកាត់យើងមិនមែនជាវិជ្ជបណ្ឌិតដែលចេះវះកាត់ទេប៉ុន្តែឆ្លងកាត់ការស្រាវជ្រាវនិងការសម្ភាសជាមួយនឹងវិជ្ជបណ្ឌិតយ៉ាងវែងអន្លាយជាច្រើនលើកច្រើនសារអាចឲ្យការសរសេររបស់យើងមានភាពសុក្រិតបាទ
បាទសូមអរគុណលោកសមាហិតឡើយនេះសូមលោកទទួលសំណួរខាង Facebook តដែលគឺលោកឆៃពីប៉ាគាត់សួរស្តៀងនឹងលោកសំណួររបស់លោកសុនធុនដែរគាត់ថាហេតុអីបានជាអ្នកនិពន្ធចំណត់ដើមនឹងនិពន្ធមានអត្តន័យខ្លឹមសារស្ដាប់ទៅគឺថាដូចជារឿងពិតអញ្ចឹងណាហើយអ្នកនិពន្ធសម័យនេះដូចជាមិនសូវមានខ្លឹមសារល្អបាទហ្នឹងតើលោកអាចឆ្លើយនឹងសំណួររបស់គាត់បានបាទសូមអញ្ជើញ
បាទសូមអរគុណបើយើងនិយាយពីចំនួនដើមនឹងបច្ចុប្បន្នភាពយើងអាចនិយាយបានថាវាជាសម័យកាលខុសគ្នាកាលពីសម័យដើមនៅពេលដែលមិនទាន់មានការកើតឡើងនិងរីកចម្រើនឡើងនៃវិស័យឃោសនានិងកសាន្តមានដូចជាវិទ្យុទូរទស្សន៍ភាពយន្តឥឡូវនេះសម័យនេះគឺបច្ចេកវិទ្យាទំនើបពិសេសគឺការរីកចម្រើននៅក្នុងវិស័យ IT ណាយើងឃើញថាគ្រាន់តែសម័យកាលដើមនិងសម័យកាលនេះមានថាខុសគ្នាទៅហើយសម័យកាលដើមគឺជារយៈកាលពីមុន ឥឡូវនៅក្នុងសតវត្សទី21នៅក្នុងសម័យនោះគឺការអានផលផលណាបើសិនជាការអានផលផលការសរសេរក៏ផលផលដែរការសរសេរផលផលគឺអាចធ្វើឲ្យស្មេឲ្យអ្នកសរសេរមានកម្លាំងឆន្ទៈនិងបង្ហាញអំពីធម៌ពលនៃការសរសេរពលគឺការរីកិតនិងវិចារណញាណអញ្ចឹងស្នាដៃក៏វាល្អទៅតាមនោះដែរហើយក្នុងសម័យនោះផ្នត់កំណត់របស់យើងតែយល់ថាដែលហៅថាប្រឡំលោកនោះវាទាល់តែ3ឬ400ទំព័រលក្ខណៈណាការពិតគឺខ្ញុំទូស្គាល់ថាទាំងនៅលើផ្នែកអត្តរូបអត្តទីតអន្តរូបទៀតអមែនហើយមានខ្លះយ៉ាងអស្ចារ្យប៉ុន្តែក្នុងសម័យនេះយើងអត់អាចនិយាយបានថាស្នាដៃរបស់អ្នកនិពន្ធចំនួននេះអន់ទេមិនអាចនិយាយថាអន់បានទេអឺពីដើមយើងយល់ថាដែលហៅថាប្រឡំលោកនោះទាល់តែ3ឬ400ទំព័រប៉ុន្តែឥឡូវមិនអញ្ចឹងទេ100ទំព័រក៏ជាប្រឡំលោកដែរខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅសមាគមនិពន្ធខ្មែរនៅក្នុងការបណ្ដុះបណ្ដាលអ្នកនិពន្ធនោះខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ដែលជាសាស្ត្រាចារ្យម្នាក់បណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកនិពន្ធប្រឡំលោកយើងបានបង្ហាញគំរូនៃការវិវត្តនៃប្រឡំលោកនៅក្នុងសម័យនេះសម័យដែលប្រឡំលោកកំពុងមានការថយចុះអូនគឺការសរសេររឿងដែលមិនចាំបាច់វែងទេប៉ុន្តែល្អខ្ញុំតែលើកឧទាហរណ៍រឿងមួយដែលជារឿងរបស់អ្នកនិពន្ធអាមេរិកណាខ្ញុំឈ្មោះគាត់ប្រហែលជាNice Miller Hemingway គាត់ទៅសេរឿងតាចាស់នឹងសមុទ្រ The Old Man and the Sea រឿងនេះមានតែប្រហែលជា100ទំព័រទេមានតែ100ទំព័រទេពីមុនអ្នកនិពន្ធតានេះធ្លាប់ទៅសេរឿងដែលមានប្រធានបទអំពីសង្គ្រាមនិងសន្តិភាព3ឬ400ទំព័រឡើងឡាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាបច្ចុប្បន្ននេះគឺរឿងដែលសំស្របបំផុតនឹងសម័យកាលគឺរឿងបែបនិយាយកថាគឺរឿងដែលនិយាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ជីវិតថ្មីថ្មីក្តៅក្តៅនៅក្នុងសង្គមដូច្នេះយើងឃើញថាទម្រង់ខ្លឹមសារអត្តន័យនិងអត្ថរូបក៏ប្រែប្រួលទៅតាមនោះប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាមិនអត្រកទេខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាយើងបានឃើញស្នាដៃមួយហើយដែលខ្ញុំបានតែដែលដៃខ្លួនឯងផ្ទាល់នៅក្នុងពីរង្វាន់អសូសិតលីមីកងលេខទី5នៅភ្នំពេញដែលយើងធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះដែលយើងទៅតែធ្វើនៅក្នុងដើមខែមេសាឆ្នាំនេះនៅខែជិមរៀបពីយើងរកឃើញរឿងមួយរបស់យុវអ្នកនិពន្ធម្នាក់ដែលខ្ញុំមិនដែលស្គាល់មិនដែលដឹងថាគេសរសេរសោះគឺថាគេសរសេរបានយ៉ាងល្អបំផុតល្អបំផុតរហូតដល់ខ្ញុំចិត្តណែនថាហេតុអីបានជាក្មេងម្នាក់សរសេរបានរឿងដ៏ល្អម្ល៉េះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាសូមមេត្តាកុំវិតម្លៃថាអ្នកនិពន្ធចំនួនក្រោយយើងសរសេរមិនបានល្អគ្រាន់តែថាទម្រង់និងខ្លឹមសារមានលក្ខណៈបំព្រួយបន្តិចរឿងបានឆ្លាក់ទៅហើយលើបរិមាណនិងខ្លឹមសារតែអាចបូកសរុបសង្គមមួយបានសូមអរគុណ
បាទបាទសូមអរគុណលោកវ៉ាសំអាតឥឡូវនេះយើងអស់ម៉ងហើយយើងមានបញ្ហាជាច្រើនដែលយើងត្រូវពិភាក្សាគ្នាប៉ុន្តែដោយសារតែពេលវេលាយើងមានកំណត់បាទខ្ញុំអឹមសុធិរតសូមថ្លែងអំណរគុណលោកវ៉ាសំអាតដែលបានធ្វើជាវាគ្មិនសម្រាប់កម្មវិធី Hello VOA នេះហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិយមិត្តដែលតាមដានស្ដាប់កម្មវិធីនេះពីដើមដល់ចប់បាទសូមអរគុណជម្រាបលា
បាទសូមអរគុណ